60 każ tal-COVID irrapportati f'Malta f'dawn l-aħħar 24 sija, rapport inkwetanti dwar il-bidla fil-klima. Ċentri fejn tingħata t-tilqima tal-COVID mingħajr appuntament fil-Viktoria u fl-isport il-UEFA u bosta assoċjazzjonijiet kontra it-twaqqif ta' Super League. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. L-aħħar numru ta' każi tal-COVID f'Malta kien 60. Waqt li bejn il-ħadd u t-tnejn fi hum il-virus wieħed u 40 persuna. Aħbar tajba kienet li f'dawn l-aħħar 24 sija ħadd ma miet bil-virus. In-numru ta' imwiet tal-coronavirus f'Malta għalhekk baqa' ta' 409. Il-każijiet totali minn Marzu tas-sena 2020 l-hawn issa qabżu 30,000. Malta issa tinsab ġimgħa il-bogħod minn meta suppost għandhom jiftħu il-ħwienet mhux essenzjali bistennija li ħafna fl-ewwel jiem jirrikorru għaxxieri minn dawn il-ħwienet. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres qed juri tħassib dwar dak li sejjaħ rapport tal-biża' dwar il-bidla fil-klima li juri li s-sena l-oħra kienet waħda minn 3 snin b'temperaturi sħan li qatt kienu rrekordjati. Kienet sena b'ħafna nirien nixfa għarar silċinħal u livelli jolew ta' l-ilma baħar. Il-kap ta' Nazzjonijiet Uniti wissa li id-dinja tinsab il-bogħod milli tieħu azzjoni biex telep il-bidla fil-klima.
2020 was 1.2 degrees Celsius hotter than pre-industrial times. We are getting dangerously close to the 1.5 degrees Celsius limit that was set by the scientific community. We are on the verge of the abyss. The 6 years since 2015 have been the hottest on record. In June, temperatures reached 38 degrees Celsius at Verkhoyansk in Russia, the highest recorded temperature anywhere north of the Arctic Circle.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Dawk fil-Viktoria li għandhom fuq is-70 sena għandhom l-għażla li imorru f'ċentri fejn qed tingħata t-tilqima tal-COVID mingħajr appuntament minn għada l-erba. Il-vaċċin tal-AstraZeneca ser ikun disponibbli għan-nies fil-Viktoria li jinsabu fi grupp wieħed A u wieħed B fir Royal Exhibition Building, il-Melbourne Convention and Exhibition Center u dik li qabel kienet il-fabrika ta' Ford f'Geelong. Dawk il-fuq minn 70 sena xorta jistgħu jieħdu it-tilqima mit-tabib fil-lokal tagħhom. Il-Ministru tas-Saħħa fil-Viktoria, Martin Foyle, jgħid li dan l-arranġament jagħti lin-nies aktar għażla.
We think this is important because we need to re-establish confidence in our vaccination program, which has taken a bit of a hit over the past few weeks since the Commonwealth have run into some distribution problems and supply problems, and the Australian Technical Advisory Group on Immunisation's recommendation as to Pfizer for people under 50.
L-autoritajiet tas-saħħa rrakkomandaw li l-vaċċin tal-AstraZeneca għandu jingħata biss l dawk il fuq minn 50 sena wara li każi ta' blood clots kienu marbuta ma' dawk aktar żgħażagħ li ħadu din it-tilqima. Il-Gvern Federali Awstraljan estenda id-data tal-għelu għal bidu ta' bini ta' djar fejn wieħed jista' joqgħod skont il-programm Home Builder bit-12-il xahar. Id-data tal-għelu għal l-applikazzjonijiet skont din l-iskema għalqet fl-aħħar ta' Marzu, imma issa b'din l-estensjoni in-nies għandhom żieda ta' 18-il xahar ieħor wara li jiffirmaw il-kuntratt tal-bini biex jibdew jibnu. Din l-estensjoni ta' żmien tfisser li eluf ta' nies jistgħu jkunu żgurati li jirċievu lodja ta' $15,000 biex jibnu darhom.
So we're really pleased with this program. The fact that it's going to cost $2.5 billion is overshadowed by the fact that it's going to create $30 billion of activity in the residential construction sector and a lot more activity across the economy. And you have to remember when we put this program in place to start with, jobs were being lost across building sites across the country, and this has helped save those jobs.
F'konferenza virtuali, il-President ta' Malta, George Vella, jara li fl-anniversarju tal-mitsena mill-loti tal-Kostituzzjoni tal-1921 huwa mezz biex il-poplu japprezza kif Malta saret nazzjon, kif id-demokrazija imbniet ftit ftit u kif nibtu u issaħħew laqdiet il-partiti politiċi u l-unjens tal-ħaddiema. Hija turija wkoll qal il-President Vella kif Malta kienet vittma ta' ċirkostanzi tal-kolonjaliżmu u baqgħet iġġor il-konsegwenzi sama ħadet l-indipendenza u saret Repubblika. Il-President ta' Malta George Vella qal li l-loti tal-Kostituzzjoni ta' Gvern responsabbli lil Malta fl-1921 ma kienx avveniment li seħħ waħdu iżda kien jirrifletti l-fatt li l-Maltin xebgħu għaddejjin minn hekk imsejħa kostituzzjonijiet li jassikuraw biss id-dominanza kolonjali tal-Gvern Ingliż u jevitaw b'kull mod li jgħaddu xi forma ta' tmexxija lil Maltin. B'din il-Kostituzzjoni, il-Maltin inataw id-dritt li kollhom f'idejhom parti mitmexxija ta' pajjiżhom. Il-Ministri tal-Ambjent fl-Awstralja qablu li jitwarbu bil-mod diversi oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss sas-sena 2025 fi sforz biex ikun hemm konsistenza nazzjonali dwar l-użu tal-plastik. Basktijiet tal-plastik u affarijiet bħal kuċċarini u friket tal-plastik huma fost il-prodotti li il-Ministri jridu jeliminaw fl-erba' snin li ġejjin. South Australia kienet l-ewwel li warbet il-boros tal-plastik waqt li Victoria, Western Australia, l-ACT u Queensland jippjanaw li iwarbu ċerti prodotti sas-sena 2023. Il-Ministru Federali tal-Ambjent Susan Lee tgħid li dan huwa pass il-qudiem.
What this was doing was bringing consistency to what the states are doing and they all agreed to that. But our plastics plan is also about manufacturers looking at how to use problematic single-use plastics in a remanufacturing process. Because we can't get rid of plastic and in fact it has its uses. But we know that there are some types of plastic that's really hard to recycle.
Is-sitwazzjoni tal-COVID fl-Ewropa għadha serja bin-numru ta' imwiet ikompli ikber. Id-Direttur Reġjonali tal-Organizzazzjoni tas-Saħħa Dinjija fl-Ewropa, Dr. Hans Kluger, jgħid li madwar 1.6 miljun każ ġdid qegħdin jiġu rrappurtati kull ġimgħa fl-Unjoni Ewropea. Imma it-trasmissjoni fost dawk li għandhom fuq it-80 sena naqset, bl-esperti jgħidu li dan jista' jkun minħabba n-numru kbir ta' tilqim fost dawk ta' dell-età. Waqt li kien qed jindirizza t-ħassib tiegħu dwar il-vaċċin, Kluger jgħid li r-riskju ta' blood clot huwa akbar għal xi ħadd bil-virus minn xi ħadd li jkun ħa t-tilqima ta' l-AstraZeneca.
For now, the risk of suffering blood clots is much higher for someone with COVID-19 than for someone who has taken the AstraZeneca vaccine. Let there be no doubt about this. The AstraZeneca vaccine is effective in reducing COVID-19 hospitalization and preventing deaths. WHO recommends it to all eligible adults to gain protection from the SARS-CoV-2 virus as quickly as possible.
Il-kellimi tal-Kummissjoni Ewropea s-Saħħa, Sikurtà tal-Ikel u Trasport, Stefan D. Kurzmaker, jgħid li il-mod tat-tilqim ser jibqa' jsir skont id-deċiżjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali.
Implementation of these vaccination policies are a national matter. It's up to the member states to handle this. Of course, what is also very important, this is something that Commissioner Kyriakides has stressed on numerous occasions, is the fact that we ensure a coherent approach. And this is also one of a coherent approach to be based, obviously, on a scientific elements and scientific input that we get, for instance, from the European Medicines Agency.
Fl-sport il-UEFA, l-FA Ingliża, il-Premier League, il-Federazzjoni Spanjola tal-Futbol, la Liga, il-Federazzjoni Italjana tal-Futbol u il-Lega Serie A kienu marfa li 6 klabs Ingliżi, 3 Spanjoli u 3 Taljani jistgħu jkunu qegħdin jippjanaw li jħabbru it-twaqif ta' kampjonat ġdid hekk imsejjaħ Super League. Fi stqarrija uffiċjali huma qalu li jekk jiġri dan kemm huma kif ukoll il-FIFA u l-assoċjazzjonijiet membri kollha tagħhom jibqgħu magħquda fl-isforzi tagħhom biex iwaqfu dan il-proġett deskritt minnhom bħala ċiniku u li huwa imsejjes fuq l-interessi personali ta' ftit clubs fi żmien meta s-soċjetà teħtieġ solidarjetà aktar minn qatt qabel. Huma qalu li se jikkunsidraw il-miżuri kollha disponibbli għalihom fil-livelli kollha kemm ġudizzjarji kif ukoll sportivi sabiex dan ma jseħħ. Huma sostnew li l-futbol huwa bbażat fuq kompetizzjonijiet miftuħa u mertu sportiv u ma jistax ikun mod ieħor. Il-klab tal-futbol Malti tal-Harberians ġeddew il-kuntratt tal-Brażiljan Sergio Rafael Dos Anjos b'sena oħra. Dan id-difensur ta' Harberians kellu sem importanti fit-tim tal-Harberians lejn l-aħħar partiti qabel ma twaqqaf il-kampjonat. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn rapport ta' temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth, f'Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Darwin, u ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, Melbourne, Hobart, Canberra u Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-tlieta il-20 jum ta' xar ta' April ta' sena 2021.